Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угасыз. Кагазда гана калган күрөш өкмөт иш жүзүндө ишкерликтин өнүгүүсүнө кандай салым кошуп жатат?
Сотторго ишенимдин жоктугунан ишкер дайыма өзүнүн билген жолу боюнча эң кыска мөөнөттө жана так чечкенге аракеттенет да.
Азербайжанда абакта отурган таанымал укук коргоочу Ариф Юнус ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыкты.
60 жаштагы Ариф Юнус тарыхчы катарында таанымал. Ал Кавказдагы чыр-чатактарды иликтеп, Тоолу Карабах жаңжалына өзгөчө көңүл буруп келген.
Ошондой эле бул берүүбүздө орусиялык басма сөз каражаттарында жарык көргөн макалалар менен тааныштырабыз. Биздин жыштан четтебеңиз. Бүгүн 13 ноябрь жума, адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Ислам мамлекети тобу Бейрутагы жардырууга жоопкерчиликти алды. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Ливан башкаласы Бейрутта болгон жардырууну уюштурганын билдирди. 12 ноябрь күнү жардыргычы затты бел кур кылып байлаган жанкечти өзүн жардырганда 37 адам каза болуп 200 жакын киши жараат алды. Кол салуу калаанын четинде соода борбору менен мечиттин аралыгында иранчыл Хезболла тобу менен талаш аймакта болду. Ирактын Синжар шаарында күрд күчтөрү Ислам мамлекети тобуна каршы чабуулду күчөтүп, калаанын согушкерлерден бошотуп алуу аракетин көрүүдө. Чабуулга АКШнын аба күчтөрү жардам берип жатат. Сирияга чектеш жайгашкан Синжарга алып баруучу чоң жол бейшемби күнкү аткылоонун очогу болду. Эгер күрдтөр шаарды бошотуп алса, Ислам мамлекети тобунун Ракка жана Мосул шаарларындагы согушкерлердин ортосунда алака буулат. АКШ коргоо министрлигинин өкүлү Питер Кук операцияга америкалык аскерлердин салымы тууралуу буларды билдирди.
We expect that the ISIL forces will be dug in. We'll have
Америкалык аскерлер жерден туруп аба соккуларын башкарууга жардам берип жатат. Учактар бир суткада согушкерлердин 36 турумуна сокку урду, деди Питер Кук. Күрдтөр бул шаарды өткөн айда да жартылай ээлеген болчу, бирок согушкерлер чегинген эмес. Бул ирет операцияга 7000 ашуун аскер тартылган. Синжар шаарын былтыр августта Ислам мамлекети тобу басып алган. Калаанын айрым тургундары тоого качууга аргасыз болгон эле. Чүйдөгү 53 абактын мурдагы башчысы камалды. Башкы прокуратура 12 ноябрь күнү чүйдөгү номер 53 абактын мурдагы башчысы Имаш Телтаевди камакка алды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин башкы көзөмөл органынан кабарлашты. Телтаев өткөн айда камактан 9 киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол бергени үчүн кызматтан алынган болчу. Номер 53 абакта отурган 9 адам 12 октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө созулган. Качкандардын 6 өлүп, 3 учурда камакта отурат. Өзбекстанда оппозиционер саясатчы Мурат Жураев 21 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Аны туугандары менен тосуп алган укук коргоочу Эзгүлүк уюмунун башчысы Василия Инаятованын айтымында Чырчык абагынан бошотулган Жураев Кашкадария облусундагы үйүнө кетти. Расмий маалымат боюнча Жураевдин камактагы мөөнөтү аяктады, бирок Василия Инаятова оппозиционер эл аралык укук коргоо уюмдарынын жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин кийлигишүүсү менен боштондук алганын билдирди. Мурат Жураев бийликти басып алууга аракеттенди деген жүйө менен 1994 жылы камалган. Бийлик өкүлдөрү абак эрежесин бузду деген негизде анын мөөнөтүн 4 жолу узартышкан. Кыргызстанда кант диабетине байланыштуу маселе курчуду. Кант диабети илдети менен күрөшкөн Help Age International уюму билдиргендей, ушул тапта Кыргызстанда 47800 адам кант диабети менен каттоодо турат. Катталбагандарды кошкондо бул сан 100000 чамалайт. Аталган уюм илдетке каршы мамлекеттик программанын жок экени, ал тургай кант диабетин дарылоочу борбордун жоктугу да келечекке кедергисин тийгизерин эскертүүдө. Кыргызстанда эндокринологдор жетишпегендиктен көп учурда кант диабети менен ооругандарды үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун фельдшерлери гана текшерет. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында бир эндокринолог кызматы бар, бирок ал штаттык орун болбогондуктан айлык төлөнбөйт. Жыл сайын мамлекет оорулуулар үчүн 106000 сом бөлөрүн, бирок бул эч нерсеге жетпестигин Help Age International уюмунун өкүлү Нурдин Саматов Азаттыкка билдирди.
Мисалы эң өнүккөн мамлекеттерде Америка Кошмо Штаттарында же Европа мамлекеттеринде ар бир ооруга $9000 каражат каралат да бир жылга. Кыргызстанда 1900 сом каралат. Бул 27 долларды түзөт да азыркы валютанын курсу боюнча.
Деди Нурдин Саматов. 14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк диабетке каршы күрөшүү күнү. Бул датага байланыштуу бүгүн Бишкекте аталган уюм акция өткөрүп, бийликти жана жөнөкөй тургундарды маселеге көңүл бурууга чакырмакчы. Бишкекте судьялар атайын окуудан өтүүдө. Жогорку соттун алдындагы судьялардын окуу борбору Кыргызстанда укуктун үстөмдүгүн бекемдөөгө көмөктөшүү долбоору менен судьяларды жана прокурорлорду атайын окуудан өткөрүүдө. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. 11 ноябрда башталган тренинг бүгүн аяктайт. Кыргызстандык юристтерге франциялык адиси Николь Коша менен жергиликтүү эксперттер сабак берүүдө. Долбоорду Европа биримдиги каржылайт. Зейнеп.
Рахмат Санжар Иралиев жазган жаңылыктардын баарын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Орус тилинде болсо сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 8, таласта 7, баткенде 11 градус жылуу. Нарында 8, ысык көлдө 9, ал эми Ошто жана Жалабатта 12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жайт жана 8 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми коомчулуктун назары бурулуп турган Орчунун окуя менен берүүбүздү улантсак, бийлик коррупцияны ооздуктоо аракеттери жемишин бере баштаганын билдирүүдө. Эксперттер менен ишкерлер болсо, Кыргызстандын мыйзамдары кагаз жүзүндө гана жемкордукка каршы күрөшүп жатканын, ал эми иш жүзүндө ишкерликтин өнүгүүсүнө, ички, сырткы инвесторлордун ишине дагы деле бөгөт болуп келатканын айтышат. Теманы Замира Кожубай улантсын.
Кыргызстандын финансы министрлиги мамлекеттик сатып алууларды ачык өткөрүү менен бюджеттен 2 миллиардтай сом акчасын үнөмдөп калганын билдирүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат катчысы Назар Малаев Азаттыкка кабарлады.
Биз ошол портал иштегенден бери 2015 жылы бүгүнкү күндө болжол менен 2 миллиарддан ашык бюджет каражаттар үнөмдөлдү деп. Бул дагы ошол мамлекеттик сатып алуулар системасы жүргүзүүнүн жакшы бир жыйынтыгы десек болот.
Мамлекеттик сатып алууларды ашыкка чыгаруу менен министрлик андагы жүрүп жаткан жараандарды жарандык коом көзөмөлгө алуусуна шарт түзүлдү деп белгилейт. Буга бир мисал катары жакында эле парламентке 22 миллион сомго депутаттык кресло сатып алууга жарандык коомдун каршы чыгып, жогорку кеңештин иш башкармалыгын бул демилгеден баш тартууга аргасыз кылганын белгилейт финансы министрлигинин маалымат катчысы.
Биз ошондой жол менен граждандык сектордун өкүлдөрүнө мамлекеттик органдарды контролдоо механизмин түзүп бердик. Жогорку кеңештин сатып алуулары чоң резонанстуу маалыматтар кетти турабы. Бул деген ошол система, ошол граждандык коомдун өкүлдөрү тарабынан контролдоо функциясын, мындай мониторинг жүргүзүү функциясын шарт түзүп бердик.
Ошол тапта өкмөт коррупцияга каршы күрөштүн жаңы моделин сунуштоодо. Ага ылайык коррупцияланышкан деген 5 тармак боюнча тийиштүү иштер алып барылат. Бул тармактар бюджет процесси, дем берүүчү гранттарды берүү тармагы, экономиканы өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонддун ишмердүүлүгү, баалуу металлдар жана жергерлик, акыркысы мамлекеттик сатып алуулар системасында коррупциянын алдын алып, тамырын кыркуу болуп эсептелет. Сунуш кылынып жаткан жаңы моделдер боюнча мамлекеттик бюджет процессин таза жүргүзүү үчүн аны башкарган жана тескиген мыйзамдардын кемчиликтери оңдолот. Бул багытта бюджеттик кодекстин долбоору иштелип чыкты. Ал эми дем берүүчү гранттарды берүүдө сунушталып жаткан жоболор боюнча долбоорлорго сынактар мындан ары жер жерлерде жүргүзүлөт жана онлайн түрдө жарандык коомго ачык көрсөтүлөт. Ошентсе да өкмөт коррупцияга каршы күрөшүү багытында кандай гана иш чараларды жүргүзбөсүн, азырынчалар кагаз жүзүндө калып жатат деген нааразы пикирлер коомчулукта дагы деле басымдуулук кылат. Ишкерликтин кайсы гана түрү жүргүзүлбөсүн, дээрлик бардыгында мамлекеттик кызматкерлер менен тымызын сүйлөшүп, жеңишинен акча берүүсүз иш бүтпөсү айтылып келет. Ошол эле учурда Кыргызстандын мыйзамдарындагы мүчүрчүктөр коррупцияны ооздуктоого бут тосуп жаткандыгы да белгиленет. Базар кызмат көрсөтүү жана соода ишканалары биримдигинин өкүлү Артур Ташыбековдун айтымында, мыйзамдагы мүчүрчүктөрдөн улам келип чыккан коррупция ишкерлерди көмүскөгө кетүүгө түртөт. Анткени ишкерлер бийликке ишенбейт.
Ишкерлер толук бийликке ишене алышпайт. Эгерде ишкер каршы чыкса, укуктук органдарга же мамлекеттик органдарга ишкерлерге кайра проверка жөнөтүлөт, кайра башка жагынан басымдык көрсөтүлөт. Ошон үчүн андай проблемалардан алыс болуш үчүн ишкерлер пара жолу менен өзүнүн маселесин чечип берсин.
Коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу өкмөт көйлө иш алып барууга аракет кылганы менен бүгүнкү күнү коррупция дагы деле тамырын жайган боюнча турганы өз кезегинде элдин да ишкерлердин да бийликке сотко ишеничин азайтат, дейт ДИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек.
Мыйзамдуулук маселеси абдан орчундуу турат. Анан ишкер укугун тилекке каршы сотторду коргой албайт. Сотторго ишенимдин жоктугунан, сот бул ишти чече албагандыгынан ишкер дайыма өзүнүн билген жолу боюнча эң кыска мөөнөттө жана так чечкенге аракеттенет да. Себеби сот адилеттүүлүктү камсыз кыла албайт биздин мамлекетте.
Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча өкмөт тараптан кадамдар ташталып, иш чаралар жүргүзүлүп жатканы колдоого аларлык. Ал эми кандай гана маселе болбосун, пара бербей чечүү ар бир адамдын эркиндеги иш экендигин айткан пикирлер да жок эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ошентип бийлик коррупцияны оздуктуу аракеттери жемишин бере баштаганын билдирди. Биз азыр бул темада Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев менен маектеше элдеп турабыз. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Эмил мырза, сиздин бааңызда ушул өкмөт көрүп жаткан чаралар чындап эле жемишин берип, жемкорлук сезилерлик деңгээлде азайдыбы? Кандай деп ойлойсуз?
Кээ бир иштер жемишин берип атат, бирок системалык түрдө толук жемишин бере элек го деген ойду айтат эле. Биринчиден, биз конституциябызды азырынча өзгөртпөй турганыбыз, анан аздыр көптүр идеалдуу болбосо дагы саясий плюрализмден орун алып турганы, бул ушул шарт көбүрөөк жемиш берип атат. Кээ бир жетишкендиктерибиз бар, анан антикоррупциялык көп уюмдар болуп кетти, анын баары тең эле толук бойдон коррупциянын жоюлуп кетишине алып келбеди, бирок кээ бир эпизодикалык же болбосо кээ бир техникалык тактикалык шарттарда кээ бир нерселерди оңдоп атат. Ошон үчүн таза эле жемиш жок дей албайбыз. Кээ бир жерлерде өзгөртүлүп оңолуп аткан иштер бар, бирок толук коррупция жоюлганына күбә болбой турабыз.
Эмил мырза, ишкерлердин көбү ушул текшерүүлөрдүн саны азайганы менен бейрасмий текшерүүлөрдөн жабыркап келатканын айтышат да. Анан мисалы кайсы бир ишкер курулуш курам десе же фирма ачам десе, ошол жерде коммуникация өткөрүүгө, электрге, баарына төлөш керек да. Анан мамлекет ушул маселени кантип чечиш керек?
Эң түпкү нерсе ийгиликтүү тажрыйбалардын бир сөз менен аталган илимий сөзү бар. Дерегулейшн. Дерегулейшн деген бул мамлекеттин кийлигүүсүн кескин түрдө азайтуу. Мамлекет кызматкерлердин санын, мамлекеттик уюмдардын санын жана мамлекеттин кийлигишүүсүн кескин түрдө жоюп салуу. Анын баарын бийөкмөт уюмдарга жана жарандык коомдордун уюмдарына өздөрүн өздөрү тейлегенге көбүрөөк тапшырып берип чыташ керек дагы. Мамлекетти бизнестен ажыратыш керек жана бизнесмендерди мамлекеттен ажыратыш керек. Бүгүнкү күндө мамлекеттин бизнеске үстөмдүгү, баягы совет доорунда мамлекет бүттү мүлк жана чарбаны ээлеп турган мезгилде кандай күчү бар болсо, ошончолук эле бүгүнкү күндө көп иштер, көп менчиктер элге таратылып бергенсип, бирок баары бир мамлекеттин үстөмдүгү жана көзөмөлү ошол күчкө эле ээ болуп турат. Ошол диспропорция болуп кетти да, ашыкча күч, ашыкча көзөмөл. Экинчиден, мамлекеттин колунда дале көп, өтө көп бизнестер бар, экономиканын үлүшү бар. Алар монополдуу шартта болгондуктан, алар баары бир башкалардын жолун торуп кийлигише беришет дагы, анан ойлоп чыгара беришет, кантип башкалардын жолун торуш керек экен. Бизнесменди саясаттан жана мамлекеттен бөлүш керек деген себеп бул мамлекетке кызмат кылабыз деп, бийликке кызмат кылабыз, же болбосо парламентке кызмат кылабыз деп барган саясатчылардын баардыгы тең элге, элдин көзөмөлүндө өздөрүнүн бизнес терин тапшырып берип баш тартыш керек.
Кызыкчылыктар кагылышы тууралуу айтып атасыз да.
Ооба, алар канчалык өздөрүнүн бизнесин улантып ошо бийликке кирип алган сайын башкаларга ошондой коррупция жана барьерлерди түзө беришет. Ошентип бүгүнкү күндө эгерде биз демократиялык жол менен коррупцияны жоебуз десек, анда биз бийликке барган адамдардын баардыгы тең элдин астында өздөрүнүн бизнестеринен баш тартканына күбә болушубуз керек.
Эмил мырза, Кыргызстанда ишкерлер үчүн башка кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу мыйзамдар абдан жакшы жазылганын эксперттер белгилешет да. Анан ошол мыйзамдар иштеп жатабы? Эгерде иштебесе эмне үчүн иштебей жатат?
Толук бойдон иштебей жатат. Кээ бир мыйзамдарды жакшы баштап, жакшы жазып койгону менен, бирок ишке ашырыш үчүн толук бойдон мамлекеттин үстөмдүгүн жана ашыкча көзөмөл кылганын, көп регуляциялардын баардыгын жоюшубуз керек. Мамлекет мүлктөрүн аягына чейин максималдуу түрдө улутташтыргандын ордуна кайра приватизация кылып элге көбүрөөк таратып беришибиз керек. Сот системасын реформа кылыш керек, укук коргоо органдарын реформа кылыш керек.
А сиздин баамыңызда ушу бизнес өкүлдөрүнүн мамлекеттик органдар менен кызматташуусу жакшырдыбы?
Менин байкоомдо жакшырган жок. Жакшырган жок. Биз мындан тыкыс иштеген жылдарыбыз болгон. Бул акыркы кезде демократиялык өлкөлөр менен мамилебиз бузулуп, Америка менен мамилебиз бузулгандан бери ушу бизнес ассоциациялар менен бизнес уюмдарынын өкүлдөрү менен дагы мамлекеттин кызматташуусу аз деңгээлге түштү. Көбүрөөк ушу биз көп болгондой саясатка мурдакыдан дагы бай адамдар жана бизнес кызыкчылыгы бар адамдар көбөйдү саясаттын ичинде. Алар өздөрүнүн саясат ишин жана элге кылган ишин өздөрүнүн бизнес саясатынан айырмалагысы келбей турат. Эгерде ошол айырмачылыгын орното алсак, ошондо алардын коррупция туудурган аракеттерин азайтат.
Рахмат. Рахмат биздин суроолорубузга Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтөлиев жооп берди. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Ливан борбору Бейрут шаарында 37 кишинин өмүрүн кыйып, 200 адамды жарадар кылган жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Иракта күрд аскерлери АКШ күчтөрүнүн жардамы менен согушкерлердин 37 турумунан сокку урду. Башкы прокуратура Чүйдөгү 50-чи абактын мурдагы башчысы Имаш Тилтаевди камакка алды. Өзбекстанда оппозиционер саясатчы Мурат Жураев 20 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Жалабат облусунда балдардын мечитке баруусуна көзөмөл кылуу максатында милиция мектеп окуучулары арасында рейд жүргүзүүдө. Кыргызстанда кант диабетине байланыштуу маселе курчуп, ооругандардын саны 48 миңге чамалады. Өкмөттүн бул илдетке каршы мамлекеттик программасы жок экенин адистер сынга алууда. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Уктурубузду улантып, эми дүйнө окуяларына көз чаптыралы. Азербайжанда быйыл августта 7 жылга кесилген таанымал укук коргоочу Ариф Юнус кечээ ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыкты. Ал жубайы Лейла Юнус экөө былтыр тынчылыкка шектелип камалышы көпчүлүктүн көңүлүн бурган эле. Эл аралык укук коргоочу бир катар уюмдар бул жубайлардын камалышын саясий себеп менен байланыштырат. Толугураак Шайырбек Эркинбулат берет.
Баку апелляциялык соту адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырып 12 ноябрда Ариф Юнусту абактан үй камагына чыгарды. Эми ал Бакудан сыртка чыкпоого тийиш. Быйыл августта Баку соту аны алдамчылык жана салыктан качкан деген айып менен 7 жылга эркинен ажыраткан. Азербайжандагы таанымал укук коргоочу жубайы Лейла Юнус да ушундай эле айып менен 8.5 жылга кесилген. Эл аралык укук коргоо уюмдары бул сот ишин куугунтук катары сыпатташып, саясий себептер менен байланыштырып келет. Укук коргоочу жубайларга тагылган тынчылык кылды деген айып боюнча иш өзүнчө каралар айтылган. Бул ишти сот азырынча карай элек. Укук коргоочу Лейла Юнус Бакуда Тынчтык жана демократия институтун негиздеп, жубайы Ариф экөө тең ошол уюмда иштеп келген. Бирок бийликтер бул уюмду расмий каттоого алган эмес. Жаш 60 таяп калганда абакка түшкөн укук коргоочу жубайлардын ден соолугу начар экени буга чейин эле айтылып келген. Ариф Юнустун үй камагына чыгышына да германиялык дарыгерлердин корутундусу себеп болду. Анда анын кан басымы өтө жогорулап кеткени бул жүрөгү кармап калышына алып келиши ыктымалдыгы айтылган. Ариф Юнус бейшембиде сот залынан чыгып жатып, журналисттерге аялы Лейланын саламаттыгы аныкынан да начар экенин, гепатит С, кант диабети менен жабыркарын жана бүйрөгүндө ташы бар экенин айтты.
Аны абактан бошотушаарына көзүм жетпей турат. Аны шарты абдан начар аялдар түрмөсүнө которууну каалап жатышат. Жубайым Лейланын саламаттыгы азыр абдан эле начар. Чынын айтканда өмүр менен өлүмдүн ортосунда турат.
Ариф Юнус ошондой эле аялынын ордуна өзүн камоосун сунуштаганын да кошумчалады.
Мен 37 жыл арасында жашамышам.
Биз 37 жылдан бери бирге түтүн булатып келатабыз. Аны азаттыкка чыгарып, ордуна мени киргизүүсүн сунуштадым. Бирок ал абакка жатканда анын эркиндиги үчүн соодалашууга барып, унчукпай калам деген ниетим жок.
Укук коргоочу андан ары өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып, аны саясий себептер менен байланыштырды. Жана муну менен эле майтарылып калбасын белгиледи.
Менин бир дене силахым бар, менин дилим.
Менин бир гана куралым бар. Ал менин тилим. Мен унчукпай кое албайм.
60 жаштагы Ариф Юнус тарыхчы катарында таанымал. Ал Кавказдагы чыр-чатактарды иликтеп, Тоолу Карабах жаңжалына өзгөчө көңүл буруп келген. 59 жаштагы жубайы Лейла Юнус былтыр июлда камалганга чейин Азербайжан бийлигин адам укуктары боюнча сындап, өлкөдөгү саясий куугунтуктоолорду документтештирүү менен алектенчү. Элралык Human Rights Watch уюму бул укук коргоочу жубайлардын сотун пародия деп сыпаттаган. Азербайжан бийлигин аларды камаган үчүн АКШ, Евро биримдик өлкөлөрү жана элралык мунапыс Европадагы коопсуздук жана кызматташтык сыяктуу уюмдарда сынга алышкан. Байкоочулар президент Ильхам Алиевдин бийлиги азыркы режимдин сынчылары менен башкача ойлонгондордун оозун басуу өнөктүгүн жүргүзүп жатканын айтып келишет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөттөрү колунда бар кишинин сөзүн сүйлөйтөксөк болбосо биз кебиши канчарыздардык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Өкмөт былтыркыга салыштырмалуу энелер өлүмү 30% азайганын айтканы менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстанды төрөттөн ажал тапкан келиндер көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен түшүрбөй келүүдө.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышы. Төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, кесиптешимдин атайын иликтөөсүн бүгүн кечинде 6:55 чогуу көрөлү. Уктурубузду уланталы, Казакстан электр станция курууга Британиядан 3 миллиард доллар инвестиция тартып келди. Европа биримдиги Тажикстанга 166 миллион рубль бөлдү. Мына ушундай темалар менен орусиялык маалымат каражаттарында жарык көргөн макалалар менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы тааныштырат.
Казакстан электростанция курууга Британиядан 3 миллиард доллар инвестиция тартып келди деп жазат газета.ру. Бул каражатка Астанага чейин жеткен Бейни, Бозой, Чимкентти баскан жаңы Сары Арка деп аталган газ магистралы курулат. Курулуш иштери бир гана казак ишканаларына берилет. Инвестицияны дүйнөдөгү алдыңкы жылуулук жана энергооператор деп эсептелген Британиялык International Power Corporation ишканасы бөлгөн. Казакстан түз инвестиция тартуу ургагы боюнча Орусиядан ооздуу деп баса белгилейт басылма. Жыл башынан бери Орусия былтыркы жылга салыштырмалуу 50% чейин тышкы каражаттан айрылса, тескерисинче Казакстанга келген тышкы инвестициянын көлөмү 289% өсүп 2,5 миллиард долларды түзгөн. Ташкент акыркы 2 жуманын ичинде 150 ашуун жаранды ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешеси бар деген шек менен камакка алганын Регнум интернет басылмасы кабарлайт. Өзбекстанда ички иштер министрлигинин кызматкерлери башкы жумуштарынан убактылуу бошотулуп, экстремисттик топторго тиешеси бар жарандарды аныктоо үчүн үймө-үй кыдырып, атайын рейдтерге чыгып жатканы макалада айтылат. Камакка алынгандардын арасында Орусия менен Түркиядан кайтып келген эмгек мигранттары бар деп белгилейт басылма. Европа биримдиги Тажикстанга 166 миллион рубль бөлдү деп кабарлайт Регнум басылмасы. Бөлүнгөн каражат Дегмай жана Табушар деп аталган мурунку уран кендерин рекультивациялоого жумшалмакчы. Тажикстандын адистери немес жана британиялык кесиптештери менен өлкөдө уран иштетүүдөн калган радиоактивдүү аймактарды изилдеп, тиешелүү нормативдик укуктук базага анализ жасоону пландаштырган. 1945-1993 жылдары коңшу өлкөдө Чкаловск, Табашар жана Адрасман шаарларында уран өндүрүлүп, кийин 10 жакын калдыктар сакталган жерлерде 55 миллион тонна радиоактивдүү таштанды калган айтылат макалада. Эми Орусияга кирген чет элдик жарандар манжасынын тагын тапшырууга мажбур болушат деп жазат Известия гезити. Ал үчүн кийинки жылдан тарта Орусиянын 400 ашуун өткөрмө пункттарында дактилоскопиялык техникалар орнотулат. Федералдык миграциялык кызматтын билдиришинче, мындай текшерүүлөр башка бирөөнүн аты жөнүн колдонуп Орусияга кирген жарандарды чек арадан эле аныктоого мүмкүндүк берет. Акыркы 2 жылда Санкт-Петербург жана Москвадагы аэропорттордо эксперимент катары чет элдик мигранттардын колунун тактары алынып келген. Адистер дактилоскопиялык маалыматтар чет элдик жарандардын өздүгүн аныктоо иштерин жеңилдетээрин белгилесе, ошол эле маалда айрымдары чек ара пункттарындагы коррупцияны күчөтөт деген пикирде. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бир үз улантып, басма сөз баяндамасына орун берели. Кесиптерде болсо Шайлобек Дүшөев барактап чыкты.
Фабула кести бул санын Ахматбек Акталды деген баш тема менен ачып, ошентип прокуратуранын 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо боюнча сунушу суу кечпей калганын, муну менен коррупцияга каршы ачылган күрөш шоу экенин далилденип, бийлик спектаклинин 1-көшөгөсү жабылганын жазды. Ал арада бизде оор кылмыш кылып түрмөгө түшкөндөрдү качырбай кайтаруу маселеси башын оорутуп жаткандарга кеңеш бере кетели. Индонезиянын бийлиги киши өлтүрүп же наркозат менен кармалып өтө оор кылмыш кылгандар үчүн атайын түрмө салганы жатканын, аларды киши жегич крокодилдер кайтарарын, крокодилдер түрмө кызматкерлерине караганда кылмышкерлерди алдаганча мыкты кайтарарын, аларды пара берип сатып алууга да болбой тургандыгын, кокус кылмышкер качып баратып ага жем болуп калса крокодилди мыкаачы деп соттоп жиберүүгө да болбостугун кулак кагыш кылды. Журналист Үсөн Касыбеков макаласын депутаттар кантип жеп жуттарга айланышты деп атап, деги эле мыйзам жасоо ишинде же парламенттик дебаттарга катышып сүйлөш үчүн депутат болуп келгендерге 3-4 жардамчы кызматкерлердин жана атайын бекитилип берилген машинанын зарылдыгы барбы деген суроо койду. Айбек Шамшикеевдин маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутовдон алган, Алмаз Темирбек уулунун депутат Рыскелди Момбековдон алган, Гүлмира Шаршеевнин депутат Садык Шерниястан алган маегин Барат Баяракеевдин кадам ушул деген макаласын окуйсуздар. Де факто кести расмий маалыматтар боюнча Сирияга ислам мамлекетин курмакчы болуп кеткен кыргызстандыктардын 70 жакыны өмүр таппай эле өлүм тапканын, адашып барып алганын билип тирүүлөй тозоктон эптеп качып чыккан Жалал Абаддын 20 жаштагы жапжаш жигити ок жеп жарым өпкөсүнөн ажырап жашай элек жатып бутун сүйрөп баскан майып кайланганын уга электердин эсине салды. Журналист Нургазы Айтмырзаевдин Алмазбек Атамбаевка көө жапкысы келген Аскар Акаев жана көмүскөдө акактай таса сакталгысы келген Асан Жакшылыков аттуу макаласы жарык көрдү. Де факто кести бүгүнкү санына легендарлуу парламенттин депутаты Кемел Ашыралиевдин Кыргызстанды чейрек кылым башкарып турган көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев дүйнөдөн өткөндө олтура калып сөзүн жазып, BBC радиосуна барып Комустун коштоосу менен кошкон кошогун толугу менен жарыялады. Ал арабыздан бөлүнүп асылы кетти көрүнөт, ар убакта жол баштап баатыр кетти көрүнөт, атпай журту кеңешер акыл кетти көрүнөт. Сиз башкарган убакта өнөр жайы дүркүрөп өсүп жатчу токтобой, ай сайын завод ачылчу бири бирине окшобой, жумуш устук жок болчу, эл курсагы ток болчу, элди жерди менчиктеп байлар басып алчу эмес, эл бийлеген адамдар эки катын алчу эмес деген саптардан турат. Ушул эле кесипте кетмен төбөлүк таланттуу акын кыздарыбыздын бири Базарбүй Медетованын ушул күз жан дүйнөмдү жаркытты деген чакан маегин жарык көрдү. Жаңагым кести баш прокурор качан үн катат деген рубриканын алдында Абеков ачкачылыгын токтотту деген маалымат басты. Анда Абековдун кызы Мээрим Абекова үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч туулган үчүн апасы болуп чет өлкөгө чыгып кеткенин айтса, укук коргоочу Ирита Карасартова Алмаз Абековдун жакшы ойлору, көп идеялары болгонун, кыргыз элине дал ушундай кезде кереги тие турган чыгаан менеджер жигитибиздин канатын кыркып капаска камап олтурганыбызды, Алмаз убагында Алипе ТВ деп мугалимдер жетишпеген мектептерде телевидение аркылуу билим берүү маселесин колго алмакчы болгонун айтуу менен эмдиги соту 18 ноябрда боло тургандыгын билдирди. Кесит ошондой эле Чыналиев Чыңгыз аттуу жигиттин 29 октябрда үйүнөн чыгып кетип 11 ноябрда милициянын издөөсү менен араң табылганын, туугандарынын жүрөгү түшүп издебеген жери калбай айлалары кеткенде Свердлов рай милициясына кайрылганын, көрсө чекең чымын учпаган жерге кирип алып кабарын айтып койбой 13 күн бою интернетти изип олтурганын жазып чыкты. Вечерний Бишкек кести доллардын кезектеги рекорду деген, гвардиячылар ант беришти деген макалалар менен жаңы санын ачып, караңгы тамдагы мышыктын жоругу же адвокаттын иликтөөнүн сенсациясы деген макала тартуулады. Анда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен экс депутат Хаджимурат Коркмазовдун сот иштери баяндалды. Аталган кести аркылуу Наргиза Койлубаева суунун өз энергетикасы болот, ал эми легенда суусунуку өзгөчө энергетика деген макаласында таза ишкер, таланттуу публицист маркум табылды Эгембердиевди эскерди. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган кабар макалдардын бардыгын Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле дагы бир жолу эскерте кетейин, бүгүн кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан Азаттыктын атайын чыгарылышын көрүңүз. Бул чыгарылышыбыз төрөттөн жабыркаган аялдар тууралуу болмокчу. Кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан. Ушу менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктурусун улантат. Сиз анда арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Биздин иштикте болуңуз.